Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесен со Торес, со чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски, денеска вторник, 23 септември 2025, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Еве што имаме за ово издание на Кусо. Повестите од земјови странство во обширени извештаи ќе слушнеме за најновите настани во и поврзани со Македонија. Вчера во Скопје започна конференцијата на Европскиот огранок од Асоциацијата на Националната академија на Сојузното биро за истраги FBI, а во Њујорк министрите Тимчо Муцунски и Орхан Муртезани се домаќини на Јадранско-јонската иницијатива. Председателката Гордана Силјановска-Давкова исто така е во Њујорк, се очекува во четврток да има обраќање на Генералното собрание на Обединетите нации. Останете со нас и за разговорот со директорот на Агенцијата за иселеништво Горан Ангелов, кој зборува за главните задачи на Агенцијата во МИГОВ, обновување на регистарот на македонските друштва и организации низ светот и секако тие во Австралија. А сега следуваат вестите. Во денешниот билтен, Австралија ја подржува палестинската државност на Генералното собрание на Обединетите нации. Администрацијата на Трамп потврди дека не е планирана посебна средба меѓу австралискиот премиер и председателот на САД. Министрите Тимчо Муцунски и Орхан Муртезани во Њујорк се домаќини на Јадранско-јонската иницијатива. Македонија оваа година го презема председавањето. И Џими Кимел се враќа на телевизија под ненаден крај на неговата суспензија. Слушајте не. Премиерот Антони Албанези ја нарече палестинската заложба за државност момент за наможност за мир во своето обраќање на настан во Обединетите нации денеска, посветен на решението со две држави. Албанези им порача на присутните дека поддршката на Австралија за оваа политика е долготрајна, подсетувајќи дека таа била првата членка на Обединетите нации што гласала за планот кој што возможи создавање на современата држава Израел и дека истовремено предвидел стоење на две држави. Лидерката на опозицијата Сузан Леј наводно му кажала на израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар дека коалицијата смета отите сега не е вистинско време за признавање на Палестина со оглед дека Хамас се уште држи заложници и конфликтот продолжува. Но премиерот изјави дека поддршката за државност треба да биде сигнал за почеток на крајот на Хамас, која Австралија го означува како терористичка група.
The leadership of the Arab League has added strength to these commitments. Their demand for Hamas to surrender its weapons and end its rule in Gaza has helped create this historic opportunity, a chance to deliver self-determination for Palestine in a way that permanently disarms Hamas and drives them from the region once and for all.
Соединетите држави и Израел го бојкотираат овој настан на високо ниво на кој копреседаваат Франција и Саудиска Арабија. Администрацијата на Трамп потврди дека не е планирана посебна средба меѓу австралискиот премиер и председателот на Соединетите Американски држави, иако двајцата се во Њујорк на Генералното собрание на Обединетите нации. Портпаролката на Белата куќа Каролин Левит изјави дека Доналд Трамп им дал приоритет на билатералните средби со Генералниот секретар на Обединетите нации и со лидерите на Украина, Аргентина и Европската Унија. Сепак, Антони Албанезе е меѓу стотината лидери поканети на официјален прием утре, среда, каде што двајцата најверојатно барем ќе се сретнат. Британската министерка за надворешни работи го предупреди Израел да не анектира делови од окупираниот Западен Брег како одмазда за признавањето на палестинската државност од страна на Обединетото кралство. Премиерот на Израел Бенјамин Нетанјаху ја осуди оваа одлука на премиерот Кир Стармер и на повеќе од 150 други земји, меѓу кои Канада, Австралија и Португалија. Ивет Купер изјави за BBC дека екстремисти од двете страни на конфликтот, алудирајќи на израелската војска и милитантите од Хамас, се обидуваат да ја поништат секоја перспектива за решение со две држави. Таа нагласи дека јасно ставила до знаење на својот израелски колега дека понатамошна анексија не доаѓа предвид.
We have been clear to the Israeli government that they must not do that, and we have been clear that this decision that we are taking is about the best way to respect the security for Israel as well as the security for Palestinians.
Македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски и министрот за европски прашања Орхан Муртезани во Њујорк се домаќини на Јадранско-јонската иницијатива. Македонија го презема председавањето за периодот 2025-2026 година. Станува збор за регионална иницијатива што има за цел да влие на инфраструктурното и економското поврзување на земјите од Балканскиот регион и тие што излегуваат на Јадранското и на Јонското море. Во меѓувреме во Њујорк е и председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова, која се очекува да има обраќање на Генералното собрание на Обединетите нации во четврток. Силјановска имаше обраќање на состанокот на високо ниво по повод 30 годишнината од четвртата светска конференција за жените во рамки на 80-тото Генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк. Таа порача, цитат, ако сме сериозни во врска со мирот, тогаш време е да го довериме кормилото на Обединетите нации на жена. Ние жените на светот, заедно со децата, сме првите и најголемите жртви на војните, но ние сме исто така и носители на исцелување, сочувство и надеж. Родовата еднаквост не е феминистичка привилегија, туку е хуманистички императив, порача председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова. Русија ја обвини Естонија дека лаже за присуството на воени авиони во незиниот воздушен простор. Естонија во петокот соопшти дека три руски борбени авиони, МиГ-1, влегле во естонскиот воздушен простор без дозвола и останале вкупно 12 минути пред да бидат принудени да се повлечат. Инцидент кој западните представници го оценија како тест за подготвеноста и решителноста на НАТО. Но портпаролот на Кремљ, Дмитрий Песков, изјави дека руската влада не слушнала Естонија да понуди докази за да го подкрепи своето обвинение. Тој додаде дека руските пилоти секогаш действувале во согласност со меѓународното право.
The statement issued by our military referenced objective control data. We have never heard the Estonian side mention that they possess any such objective control data. That's why we consider such claims to be empty, unfounded, and part of a completely reckless campaign to escalate tensions and provoke a confrontational atmosphere.
Сите летови на најголемиот аеродром во Данска, во Копенхаген, се запрени поради серија забележани дронови. Данската полиција соопшти дека во областа биле видени меѓу 2 и 4 дрона, поради што аеродромските власти морале да го прекинат полетувањето и слетувањето на авиони на аеродромот во Копенхаген. Најмалку 15 летови биле пренасочени кон други аеродроми во Шведска и Данска. Оптус идентификува уште 7 лица кои минатата недела не можеле да се јават на бројот 30 за време на прекин на мрежата. Гардијан објави дека групата била откриена откако Оптус ги прегледал записите за повици. Извршниот директор на мрежата Стивен Ру изјави дека двајца корисници подоцна биле упатени кон полицијата на Јужна Австралија, а други двајца кон полицијата на Западна Австралија. Тој додаде дека ова е во согласност со стандардниот протокол за проверка на благосостојбата на граѓаните. Независен извештај ја подржа првата фабрика за производство на вакцини во Австралија, велејќи дека капацитетот за производство на вакцини mRNA од почеток до крај би можел да изаштеди на нацијата 4,8 милиарди долари за време на пандемија во следните 30 години. Извештајот доаѓа во време кога австралиската фабрика се соочува со проверка поради нејзиниот 10-годишен договор од 2 милиарди долари, потпишан во 2021 година со поранешната сојузна влада на Морисон и владата на Викторија. Договорот ја обврзува владата на минимални годишни набавки на вакцини и им овозможува на вакцините на Модерна да ја заобиколат проценката на Советодавниот комитет за фармацевски бенефиции, која проценува безбедноста на лековите и нивната парична вредност, пред да препорачат тие да бидат субвенционирани од страна на PBS. Но генералниот директор на Модерна за Австралија, Майкл Азрак, вели дека сите вакцини на Модерна ќе продолжат да поминуваат низ процесот на проценка на комитетот, бидејќи Австралија треба да биде подготвена за следната пандемија.
One thing the report shows clearly is faster local vaccine rollout could avoid $1.3 billion in costs associated with pandemic lockdowns. These significant cost savings show that investing in preparedness isn't just about saving lives. It's about protecting jobs, the economy, and giving Australia the ability to act quickly at a time when literally days matter.
Властите во Северната територија повикаа на смиреност додека одлучуваат дали да покренат обвиненија против полицајците, вклучени во смртта на еден абориджинец во Алис Спрингс. Полицијата на Северната територија во понеделник соопшти дека е примен завршниот извештај од обдукцијата за смртта на Куманджаи Уайт и дека целосен и сеофатен полициски извештај со докази е упатен до директорот на јавното обвинителство DPP на територијата, кој ќе донесе одлука за обвинение. Директорката за културни реформи на полицијата на Северната територија, Лиен Лидл, вели дека иако емоциите се засилени, процесот на јавното обвинителство треба да продолжи. Ноќното шоу Джими Кимел во живо ќе се врати на телевизиските екрани во Соединетите држави вечерва со ненадеен прекин на суспендирањето. Шоуто беше повлечено од американската мрежа ABC, откако водителот Джими Кимел посочи дека подржувачите на МАГА собираат политички поени од атентатот врз конзервативниот активист Чарли Кирк. Во сообщението од матичната компанија на ABC, Disney, се вели дека коментарите на господин Кимел биле несоодветни и нечувствителни, но дека шоуто ќе се врати откако ги помина последните неколку дена во, цитат, внимателни дискусии со водителот. Суспендирањето предизвика негодување кај политичарите од Демократската партија и колегите комичари, меѓу кои Дејвид Крос, кој тврдеше дека слободата на говорот е замолчана.
This whole thing about, you know, taking people off the air because of a point of view is cancel culture. That's what the right has been talking about. And so the hypocrisy and double standard is glaring. It's you know, Nova bright.
И од спортот Волубис веруваа дека се во добра позиција да ја прекинат серијата од 51 надпревар без пораз на Нов Зеланд на Иден Парк. Волубис него освоиле купот Бледисло 23 години, но нападјачот на Волубис Стейн Едмет вели дека оживувањето на тимот на и надвор од теренот им дава дополнителна мотивација на играчите пред одворањето на купот во сабота, како и јавна подршка.
It's kind of a byproduct of the footy that we're playing at the moment. I think we're playing some more consistent footy than the past, and we're improving, you know, week to week. So I think that's definitely a reason for the rugby public kind of getting behind us a bit more.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,07 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,71 македонски денар, а 1 евро за 60,72 македонски денари. Еве ја и временската прогноза за утре: Перт сончево, максимално 29 степени, Аделаид делумно облачно 18, Мелбурн повремени врнежи, максимално 17, дожди за Хобарт, максимална 14, Камбера делумно облачно 19, Сиднеј сончево 25, сончево и за Бризбен 26, Дарвин сончево, максимална 35, сончево и за Алис Спрингс, максимална 25 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 23 септември. Останете со нас и за најактуелните настани во и поврзани со Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS. На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Скопскиот аеродром остана без радар за контрола на полетувањето и слетувањето. Во Скопје започна конференцијата на Европскиот огранок на FBI. Министрите Муцунски и Мортезани во Њујорк се домаќини на Јадранско-Јонската иницијатива и родителите на загинатите во Кочанската дискотека негодуваат поради масовната посета на Штипската Пастрмајлијада. На овие и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Skopski od međunaroden aerodrom ostana bez radar za kontrola na poletovањето и слетувањето на авионите, односно се расипа единствениот радар во собственост на државната компанија Македонска навигација или скратено МНАФ. Раководството на МНАФ тврди дека нема прекини во работата на аеродромот, ниту безбедносни ризици, но аеродромот работи со намалено темпо. Директорот на МНАФ Владимир Ристевски за медиумите рече дека ваквите технички дефекти се нормални во авиацијата и кога се случуваат има предвидено соодветни безбедносни процедури во работата со цел да продолжи давањето услуги кон авиокомпаниите во такви околности. МНАФ вонредно ги ангажира своите стручни лица со цел што побргу враќање на радарската глава во употреба. Контролорите на летањето во јули оваа година се заканија со штрајк, предупредувајќи дека не само стариот радар, туку и софтверот и останатата опрема ќе почнат да откажуваат. Но штрајкот беше ставен во омирување откако добија ветување од новиот менеджмент дека новата опрема ќе биде инсталирана. Председателот на Синдикатот на летањето Александар Тасевски за ТВ24 изјави дека аеродромот работи со намален капацитет и обслужува 4 авиони на час. Аеродромот ги користи радарите од соседните земји, што не го покриваат целото македонско небо, па дел од авионите кружат околу Скопскиот аеродром додека не добијат сигнал за слетување. Тасевски изјави.
Прилика 3500 метри се губи неговиот одраз и веќе тогаш се продолжува, да кажеме, процедурално да друг авион во тој воздушен простор не се спушта да навлезе, бидејќи не гледаме дали се раздвоени еден од друг, него другите ги држиме повисоко, вртат каде што ги гледаме и онда едноставно, кога првиот што почнал процедура на слетување ќе ни јава дека е безбедно слетан, онда го пуштаме следниот авион да започне процедура на прилет. Така да, ако имаме повеќе од еден авион, тоа значи дека другите ќе мора да вртат изнад Скопје.
МНАФ располага со уште една радарска глава на Скопскиот аеродром, но и таа во моментов е во дефект на кој се работи да се отстрани. Вчера во Скопје почна конференцијата на Европскиот огранок од Асоциацијата на Националната академија на Сојузното биро за истраги FBI. Во својот говор, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски нагласи дека за безбедноста во сите сфери треба да се размислува однапред и да се гради политика и практика што ќе одговара на потребите.
Оваа реалност не бара од нас само будност и реактивност, туку визија и подготвеност да ги преиспитаме старите модели, да прифатиме иновации и да создадеме подлабока и поквалитетна меѓународна соработка.
Председателот на Асоциацијата на Националната академија на FBI, Вилијам Габон, потенцира дека оперативната состојба во 21. век бара ангажираност и дека земјите се соочуваат со се покомплексни и поголеми закани.
Investigations must be multi-layered, transnational and tech-enabled. From digital forensics to cross-border task forces, our operational strategies must reflect the complexity of the threats we face. But let us not forget, behind every algorithm, behind every protocol, and behind every mission is a human being, a sworn officer, a partner, and a protector.
Заменик амбасадорката на САД во Македонија Никол Варнс рече дека има уште работа во обезбедувањето на границите, како и во борбата против организираниот криминал и тероризмот, а сето ова зависи од меѓусебната соработка.
Your presence here reflects the strength of the partnerships that unite us in our shared mission to uphold the rule of law and protect our communities.
Конференцијата во Скопје ќе трае до утре 24 септември. Министрите Тимчо Муцунски и Орхан Муртезани во Њујорк се домаќини на Јадранско-јонската иницијатива. Македонија оваа година го презема председавањето. Станува збор за регионална иницијатива што има за цел да влијае на инфраструктурното и економското поврзување на земјите од нашиот регион и тие што излегуваат на Јадранското и на Јонското море. Муцунски во изјавата за ТВ Сител изјави.
Задоволство за нас е што работната недела на Генералното собрание ја почнуваме со настан организиран од наша страна. Оваа година председаваме со оваа иницијатива. Ке можеме да зборуваме за прашања поврзани со меѓусебната економска поврзаност, прашањата поврзани со европската интеграција, прашања поврзани со младите, со културата и сето она што е значено за нашата држава добро да се позиционира на меѓународната сцена.
Министерот за европска интеграција Оркан Муртезани рече дека оваа иницијатива е важна и за Европа.
Заедно со сите земји кандидати од регионот и со неколку земји членки седнуваме на иста маса и ја интензивираме дополнително соработката околу одредени теми, како што се, например, туризмот, транспортот и други теми, кои што имаат за цел прво поврзување на регионално ниво помеѓу земјите кандидати и земјите членки од регионот, а понатаму и со единствениот пазар на Европската Унија. Така да, ваквите иницијативи се добродојдени, бидејќи даваат дополнителна тежина и дополнителна брзина на нашиот евроинтегративен процес.
Вчера практично почна неделата на Обединетите нации во Њу Јорк. Заседанието на Генералното собрание почнува денеска. За денеска е најавен говорот на Доналд Трамп, а македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова се очекува да има обраќање в четврток. Онкологот Мери Пешевска, која призна вина, судот ја осуди на условна казна. Обвинетата покажала искрено каење, а делото го сторила од небрежност. При изрекувањето на казната, судијката рече:
за ова обвинето лице, судот оправдано очекува дека истата може да го поправи незиното однесување, односно да обрне особено внимание на своите постапки и на последниците од истите, како и да ги почитува сите правила и позитивни прописи, како во иднина не би дошло то било каков ризик.
Пешевска беше обвинета за кривично дело «Тешки дела против здравјето на луѓето». Таа беше обвинета со уште тројца онколози поради несовесно лекување на 7 пациенти. Пешевска пред судот рече дека пациентите не биле нејзини, а за нивното лекување нејзиниот печат, корисничкото име и лозинката ги користел колегата Нино Васев, бидејќи било вообичаено докторите да користат податоци од своите колеги, ама никогаш не помислила дека нејзиниот печат ќе биде злоупотребен. Во најголем дел од пресудата се опишува постапувањето на онкологот Нино Васев. Тој на 7 пациенти им давал терапија, која не била соодветна на нивната здравствена состојба, па подоцна сите починале. За нивното лекување Васев користел печат од Пешевска. По завршувањето на Штипската пастрмајлијада, што се одржа изминатиот викенд, Сдруженијето на граѓаните 16. март и родителите на загинатите млади луѓе во Кочанската трагедија упатија прашање до државата и до јавноста дали е поголем интересот за забава и за музика од почитта на младите што буквално изгореа во пожарот во Кочанската дискотека, алудирајќи на несолидарноста на граѓаните и на незаинтересираноста на државата правно да се реши овој случај. Во родителскиот проглас се вели: ако сите патишта водат кон Кочани за протестен марш, како што овој викенд водеа кон Штип за забавна манифестација, дали ќе бевме поблиску до правдата за 62 покосени млади животи и 250 повредени лица со трајни последици? Кочанчани, ако можевте 30 километри да одите до Штип, зарем 300 до 400 метри до паркот на Револуцијата се премногу. Таму не ве чекаат звезди на сцената, туку споменот на вашите другари и другарки, 62 ангели што таа кобна ноќ ја оставија младоста на овој град. Наши сограѓани, родители, ве очекуваме на следниот марш, не за концерт, не за медиумите, туку за човечка почит. За вистинска правда, за вашите другари, пријатели, братучеди, внуци и сограѓани. Во Штип, кој е близко до Кочани, од кој исто така имаше жртви, пејач собра околу 100.000 луѓе. За забава и журка први, а за поддршка никаде. Лицемерие и малодушност се вели во реакцијата на кочанските граѓани и на родителите.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму исто така ќе најдете и избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи на разни теми, како што се македонски јазик, културно наследство, политика, спорт, музика и слично. Слушате SBS на македонски со радица Бојковска Димитровска. Светските лидери се собираат во Њујорк за 80-та сесија на годишното генерално собрание на Обединетите нации. Генералниот секретар Антонио Гутереш ги истакна мирот, климата, одговорната иновација, родовата еднаквост, финансирањето на развојот и реформата на Обединетите нации како централни теми на неделата. Но неделата на Генералното собрание на високо ниво исто така ја одбележува 80 годишнината од основањето на Обединетите нации. Дебра Грорки за SBS News фрла поглед на тоа што е всушност Генералното собрание на Обединетите нации и какви овластувања има. Прилогот на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Аналена Бербок, поранешната министерка за надворешни работи на Германија, сега е најновиот председател на Генералното собрание на Обединетите нации, понекогаш нарекувано и UNGA. На почетокот на отворањето на 80-та сесија минатата недела, зборуваше на темата што ќе го води незиното председателствување, цитат, «Подобро заедно», затворен цитат, што ја одразува реалноста дека ниту една нација, без оглед на незината големина, мојк или богатство, не може да се соочи со предизвиците со кои се соочуваме без поддршка.
I spoke on the theme that will be guiding my presidency better together. This theme reflects the reality that no single nation, regardless of its size, might or wealth, can confront the challenges that we face all alone.
Светските лидери се собираат во Њујорк за настан што во суштина се состои од неколку дневни говори. Оваа година собранието привлекува значително внимание, бидејќи повеќе лидери ја објавија својата намера да ја признаат Палестина како држава за време на сесијата, како што тоа го стори британскиот премиер Кија Стама. Тој изјави дека со дводржавното решение сега под закана, ова е моментот за действување.
With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza. Agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace.
Традиција е Бразил секогаш да биде првата земја членка што ќе одржи говор пред Генералното собрание, бидејќи Бразил беше најсилен поддржувач во раните години на ова светско тело, кога другите земји не беа толку спремни да го сторат тоа. Соединетите американски држави се втори, бидејќи се домакини на седиштето на Обединетите нации во Њујорк. Оттаму списокот на нации што ќе одржат говори се базира на хиерархија и воглавно на принципот прв дојден, прв услужен. Но генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, вели дека не е време за фалење. Тој вели некој го нарекуваат светско првенство на дипломатијата, но дека не се работи за освојување поени, туку за решавање проблеми. Се собираме во турбулентни времења и неистражени води, вели Гутереш.
Some call it the World Cup of diplomacy. But this cannot be about scoring points. It must be about solving problems. There is too much at stake. We are gathering in turbulent, even uncharted waters.
Годишното генерално собрание е значајно од друга причина, тоа е и 80 годишнина од основањето на Обединетите нации и таа историја е клучна за разбирање на целта и овластувањата на организацијата.
Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is victory in Europe Day.
Британскиот премиер Уинстон Чёрчил го објави крајот на Втората светска војна во Европа во средината на 1945 година. А войната во Пацификот беше во завршна фаза, при што јапонците беа предодредени да го подпишат инструментот за предавање во Токийскиот залив во септември истата година. Но представници од 50 земји веќе се состануваа во Сан Франциско од април 1945 година за да изготват нов договор за кој се надеваа дека ќе избегне повеќе крвопролевање. Тие беа пречекани од државниот секретар на САД Едвард Стетиниус.
The Conference of the United Nations on International Organization is now convened.
По два месеци дебата, председателот на конференцијата, британскиот амбасадор во САД, Лорд Халифакс, конечно ја заврши постапката во јуни.
And it is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations.
Организациите за вести како United News го фатија моментот на тоа гласање.
Halifax calls for a standing vote on the approval of the Charter of International Organization, and the heads of the 50 United Nations delegations rise to be counted. The vote is unanimous.
Повелбата што ја одобрија ги постави четирите главни делови на новата организација, што ќе се нарече Обединети нации. Се постави Совет за безбедност за решавање на војни проблеми, Организација за решавање на социјални прашања, што на крајот би можеле да станат причина за идни војни, Суд за решавање на спорови и Генерално собрание. И откако започна со 51 членка, сега има 193 земји кои се дел од собранието, при што Светата столица и Палестина имаат статус на наблюдувач. Доктор Имаджин Сондерс, директорка на Центарот за меѓународно и јавно право на Австралискиот национален универзитет во Камбера, вели дека Генералното собрание на Обединетите нации е примарен представнички орган на Обединетите нации. За разлика од Советот за безбедност, секоја членка на ОН има место во Генералното собрание. Тоа е форумот на кој членовите на ОН можат да се соберат за да дискутираат за прашања, но и да донесуваат резолуции во однос на прашања што се случуваат во светот, повикувајќи ги државите да преземат мерки, коментирајќи за разни прашања. Исто така, игра навистина важна улога во разни избори на Обединетите нации, избори за судии на Меѓународниот суд на правдата, избори за членови на Советот за безбедност, а од неодамна игра се поважна улога во насочувањето на барањата за советодавно мислење до Меѓународниот суд на правдата.
So the UN General Assembly is the primary representative organ of the United Nations. Unlike the Security Council, every member of the UN has a seat on the General Assembly. So it's the forum in which UN members can get together to discuss issues, but also to issue resolutions in terms of matters that are going on in the world, calling on states to do things, commenting on various matters. It also plays really important roles in various elections to the UN, elections of International Court of Justice judges, elections of Security Council members. And recently it's been playing an increasingly important role in directing advisory opinion requests to the International Court of Justice.
Доктор Сондерс вели дека главна карактеристика на собранието е тоа што неговите резолуции се препораки, а не обврзувачки директиви. Тоа во суштина значи дека земјите членки не можат да бидат принудени да следат одредени правци на действување, бидејќи идејата е да соработуваат. Сепак, резолуциите на Генералното собрание на Обединетите нации играат важна улога, бидејќи начинот на кој функционира меѓународното право е обичајното меѓународно право, кое е обврзувачко за сите држави во светот, е формирано од државна пракса и opinio iuris, што е она што го прават државите и ветувањето дека правото е обврзувачко за нив. А резолуциите на Генералното собрание можат да се користат како доказ и за државната пракса и за opinio iuris. Значи, ако тие не се обврзувачки сами по себе, ако имате доволно резолуции на Генералното собрание кои се градат во текот на одреден временски период, тие всушност можат да придонесат за развој на обврзувачки норми на меѓународното право, вели Сондерс.
But they do, nonetheless, UN General Assembly resolutions do play an important role because the way international law works is customary international law, which is binding on all states in the world, is formed of state practice and opinio iuris, which is what states do, and a belief that law is binding upon them. And General Assembly resolutions can be used as evidence of both state practice and opinio iuris. So although they're not binding in and of themselves, if you have enough General Assembly resolutions that build up over a period of time, they can actually contribute to the development of binding norms of international law.
Уште во 1945 година, американскиот председател Хари Труман верувал дека Обединетите нации имат потенцијал да избегнат крвопроливање ако го усвојат тој дух.
If we had had this charter a few years ago, and above all the will to use it, millions now dead would be alive.
Историчарот Стивен Шлезенџер изјави за мрежата на Обединетите нации предходно оваа година дека желбата за мир не е секогаш реализирана преку Генералното собрание. Создадена е повелба која ги одразуваше аспирациите на човештвото. Духот беше многу ентузијастичен во тоа време. Секако денес знаеме дека Обединетите нации преживеа 80 години низ многу различни кризи, оние кои понекогаш помогнаа да се решат, а други не беа во можност да помогнат.
They created a charter which reflected the aspirations of humanity. The spirit was very enthusiastic at that time. Of course, we now know today that the UN has survived for 80 years through many different crises. And ones that sometimes it helped settle and sometimes was not able to help settle.
Сепак, доктор Сондас вели дека Генералното собрание има значително влијание преку низа агенции кои ги извршуваат мандатите на Обединетите нации, а исто така има и огромен морален авторитет, бидејќи тоа е единственото тело каде што секоја членка на Обединетите нации има право на глас.
Absolutely, because it is the only body where every UN member has a say. And so when you have a resolution that is either unanimous or near unanimous, then that means that you'll essentially have a plebiscite of all the countries in the world, and that carries significant moral weight with it.
Аналена Бербок, председателка на Генералното собрание на Обединетите нации, се надева дека тој авторитет ќе има одредена тежина додека продолжува 80-тото собрание. Таа изјави дека ова е година за адаптација, еволуција и изградба на Обединетите нации, што ни се потребни во следните 80 години за животите на нашите деца. Ова е момент да им покажеме на 8 милиарди луѓе низ целиот свет зошто оваа организација е се уште важна.
This is a year to adapt, to evolve and to build the United Nations we need for the next 80 years. For the lifetimes of our children. It is a moment to show 8 billion people around the world why this organization still matters.
SBS.
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 SBS Radio.
Слушате СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Една од основните задачи на Агенцијата за иселеништво е да ги врши работите кои се однесуваат на иселениците од Македонија, да помага во нивниот културен развој, но и да ги унапредува врските со нив и континуирано да ги информира за можностите за враќање во татковината и инвестирање во неа. Во интервју за СБС на Македонски, директорот на агенцијата Горан Ангелов подсетува дека главна задача во МИГОВ е обновување на регистерот на македонски друштва низ светот, а ги има над 720. Најновото македонско друштво неодамна е формирано во Аргентина. Агенцијата низ неколку форми им помага на младите генерации надвор од границите на Македонија да го учат македонскиот јазик, а Ангелов во интервјуто со нашиот известувач од Охрид, Милче Јовановски, обширно зборува за сите останати активности кои веќе се реализирани, но и за плановите за 2026 година. Главниот повод за средба во Охрид беше промоцијата на најновата збирка Шарени дијаманти од Наум Трајчевски, кој живее во Квинбиен, Австралија, и подпишувањето на меморандум за соработка меѓу агенцијата и националната установа библиотека Григор Преличев. Да слушнеме.
Да се заблагодарам на националната установа Григор Преличев, библиотекава, која на вистина ни беше прекрасен домакин на денешниот настан и се разбира на главната звезда на денешниот настан. Тоа е нашиот поет, македонец, кој живее и работи во Австралија, Наум Трајчевски, кој е наш долгогодишен соработник на Агенцијата за иселеништво. Тој е добитник на наградата Стојан Христов, која доделува Агенцијата за иселеништво веќе 17 години во склоп на Струшките вечери на поезија. Од тие причини ова година нашиот драг пријател, нашиот иселеник од диаспората од Австралија, господинот Наум Трајчевски, побара од Агенцијата за иселеништво да ја испечати книгата која денес се промовиравме во градот Охрид и во Македонија. Тоа е книгата наречена Шарени дијаманти, каде што на еден прекрасен начин, по пат на зборови, авторот на книгата го опишува она што му недостасува во Австралија, тоа се разбира неговото родно место из Деглавија, од Дебарца, Охридско, и се надевам дека и до година ќе имаме можност тој да биде дел од Струшките вечери на поезијата со ново дело кое ќе биде дел од наградата Стојан Христов. Му сакувам многу здравје, успех, среќа и се надевам најискрено од дното на душата дека ќе имаме многу повеќе вакви автори кои ќе творат од диаспората, но нема да ја заборават Македонија, македонскиот јазик, македонската култура и традиција. И она што е најбитно, еве апел до сите македонци кои живеат, работат во Австралија да го зборуваат македонскиот јазик во фамилиите, во семејствата, бидејќи таму се учи македонскиот јазик, тоа е најосновната алатка за да не го заборават идните. Таму имаме трета, четврта, пета генерација на наши луѓе по потекло од Македонија, кои ако не го зборуваат македонскиот јазик, ако само очекуваат дека во процесот на образование, во нормалниот систем на образование во Австралија ќе го научат, ќе биде многу тешко.
Слушност, овде ќе имаш уште еден повод, а Наум беше конекцијата или иницијалната каписла. Вете институција, агенцијата и нашата библиотека во Охрид да подпишат меморандум за соработка. Тоа се случи во Скопје, но еве вие овдека веќе практично почнавте со таа примена или заедничка работа меѓу библиотеката и агенцијата. Што друго прави агенцијата, не само во Охрид, туку и Македонија, за да ги помогне на шинците и, како што вие сами рековте, и натаму новите генерации да ја сакаат Македонија, да ја почитуваат и да го почитуваат и јазикот, идентитетот во Охрид.
Па агенцијата во своите редовни активности, една од основните задачки која има е тоа е регистар на наши иселенички друштва кои се регистрирани ширум светот. Веќе на сите континенти има македонци, почнувајќи нормално од Австралија, Нов Зеланд, Северна Америка, Канада, Соединетите Американски држави, Јужна Америка, Африка, буквално не има на сите континенти, европскиот да нормално да не го забораваме, бидејќи ние сме на европскиот континент. Еве ексклузивна информација, значи најново друштво кое е регистрирано е во Аргентина, веќе во Јужна Америка сме, не има. Имаме преку 720 македонски друштва кои работат во своите држави, онамо кај што престојуваат и работат. Ние моментално имаме една активност која е тековна, а правиме едно ревидирање, фактички едно рефреширање на друштвата, да видиме кои на вистина работат, кои се така малку подзаспиени, кои се во мирување, и се надевам дека до крајот на годината ќе имаме можност тој регистр да го објавиме на нашата веб страна и на нашиот Facebook профил. И онаму каде што ненамерно ќе погрешиме, онаму каде што ќе немаме допирна точка со, ако имаме, најчесто тоа се случува ако поранешните раководства не ги абдитирале на своите Facebook страници или на своите профили на Instagram, не ги освежиле со новите раководства, апелираме ви и до Австралија, мада Австралија е активна, морам да кажам, и таму мислам дека нема да имаме проблеми. Значи и она што е регистерот на друштва, да не го забораиме изучувањето на македонскиот јазик. Значи ние имаме неколку форми кои Агенцијата за иселеништо ги реализира за да можат итните генерации, млади македончиња и македонки, да го научат својот мајчин јазик, македонскиот јазик. Тоа е онлайн настава која може да ја следат. Имаме ние ангажирано компанија, аутсорсинг, која се грижи за изучување на македонскиот јазик. Имаме 4 часа неделно. Може да ги најдат линковите на нашата веб страна www.minisel.gov.mk, каде што можат да се приклучат и да се пријават за изучување на македонскиот јазик, но имаме и една интересна школа за изучување на македонскиот јазик која е директна, таа се одржува веќе 17 години, следната година ќе ни биде 18-та, која се одржува токму во градот Охрид, кон крајот на месец јули и почетокот на месец август, каде што Агенцијата за иселеништо ги покрива сите трошоци за околу 45 деца и селеници кои доаѓаат да го изучат, да го доучат, да се запознаат со македонскиот јазик, по пат на класично учење, но и по пат на посета на културни настани, на археолошки локалитети, на спортски настани, каде што ќе можат да комуницираат со овдешните нивни генерацијски нели деца кои се живеат и работат во Македонија. Имаме и спортски камп, исто така секоја година. За следната година го најавувам еден нов камп, тоа е музичко-етнолошки камп, каде што ќе можат децата и селеници да ги запознаат музичките инструменти од Македонија, да ги запознаат нашите традиции поблиско, да ги запознаат песните од Македонија, но да запознаат и гастрономијата, која нели сме далеку познати ширум светот. Така е ексклузивно за вашата радиостаница го најавуваме тој музичко-етнолошки камп. Ке видиме согласно финансиските можности дали ќе имаме еден извиднички скаутски камп, каде што по пат на планинарење, на дружење, на ориентација, исто така ќе можеме да го изучуваме македонскиот јазик. Исто така имаме настан кој се одржува долги години, а тоа е средба на поети и селеници, каде што творат и проза и поезија и каде што ги разменуваат најновите нивни творби. Секоја година се одржува и оваа година беше во Скопје. За следната година веќе падна договор тој да се одржи во околината на Струмица, кај Смоларските водопади. Исто така битна активност ни е кампот на иселеници кои се занимаваат со уметнички слики, значи со творби на уметнички слики. Битна уметничка колонија. Се надевам дека оваа година еве можеби ќе соработуваме со уметничката колонија која се одржува во Охрид или поточно во Трапејца. Се надевам дека следната година ќе имаме една кохезија, едно заедничко творење на вакви творби кои навистина еве ние веќе имаме околу 400 вакви уметнички творби кои се наоѓаат во депото на Агенцијата за иселеништо. И на крај да не го заборавам, пак е врзан со Охрид, тоа е фолклорниот фестивал. Ова година за жал заради одредени финансиски средства не се одржува, но оваа година, за следната година 26-та, веќе го планираме во нашиот прелиминарен буџет. Веќе имаме најавено неколку културно-уметнички друштва, од кои две доаѓаат од прекуокеанските, едно ќе дојде од Австралија, но да не го откриваме овој, сепак се уште додека не биде официјално, едно ни доаѓа од Канада и две ќе ни дојдат од европскиот континент, веројатно петото ќе видиме на нашиот повик кој ќе се пријави, можеби од Соединетите Американски држави, но веќе најавуваме дека пет фолклорни ансамбли кои ја негуваат македонската традиција и култура ќе бидат составен дел на Балканскиот фестивал кој се одржува секоја година во Охрид.
Пребогата програма ни анализиравте, ни кажавте, ни презентиравте. Агенцијата сама за себе не би можела да функционира, да обезбеди се ова што треба, ако нема логистичка подршка и од фирми, предпријатија, но од друга страна и од владата.
Ние сме благодарни на владата, ние сме владина институција, нормално имаме разбирање. Јас се надевам дека следната 26-та година ќе имаме одредени мерки со кои ќе можеме да и понудиме на нашите селеници кои сакат трајно да се вратат во Република Македонија да бидат ослободени од одредени цариски даночни давачки кои сега ги имаат, на пример да се увезат автомобили, некаква опрема која сакат да работат во Република Македонија, нивната покухина која сега за жал се царини. Се надам дека 26-та година ќе биде година која ќе можеме да се реализира тоа, бидејќи моментално се работи национална стратегија за дијаспора која ќе биде со важност од 2025 до 2030 година, каде што ќе се предвидат одредени мерки и активности за нашата диаспора. Исто така, секоја година Министерството за надворешни работи одвојува одредени финансиски средства за помагање на македонските друштва ширум светот. 26-та година мислам дека тие средства ќе бидат дуплирани од овие средства со кои располагаше 2025 година. Оваа година наш представник беше вклучен во распределбата на тие финансиски средства. Еве ги повикувам друштвата во Австралија, ако имаат некаква потреба, не се само финансиските средства, значи ние веќе разговаравме со министерот за култура да видиме дали ќе можеме форма и начин да обезбедиме носи, македонски носи за фолклорните друштва кои настапуваат на сите континенти, не само на австралискиот континент, и тоа е еден вид на помош. Така да се надевам дека 26-та година ќе биде година на препорот и зајакнување на врските на диаспората со матичната земја Македонија.
Она е чувството дека не се сами.
Да, се надевам, да. Најбитно е да се чувствувате дека некој стои зад вас, а тоа е сепак Македонија, Република Македонија стои за сите селеници. Еве нашиот вебсайт, нашата веб страна е отворена, разгледувајте ги, ние ги реобјавуваме сите активности на селеничките друштва од сите континенти. Уште еднаш ќе ја кажам www.minisel.gov.mk. Нашиот мејл, оној за секојдневна употреба, е info@minisel.gov.mk. Се што ние секојдневно имаме побарување од наши селеници од Австралија, но и од сите земји кои што престојуваат, дали имаат проблеми со фонд за пензиско, за нивните пензии, дали има проблеми со фонд за здравство, дали во врска со процедурата за пасоши, така да ние ви стоиме еден вист мост меѓу вас и институцијата каде што треба да се заврши одредена административна процедура. Повелете, ние сме отворени за вас, за вас ние постоиме всушност, затоа сме основани. Поздрав до сите нашинци, на сите македонци на SBS кои слушаат оваа емисија и се надевам дека ќе се видиме многу брзо и во Македонија, а и во Австралија, бидејќи веќе добивме покана од одредени друштва да ја посетиме Австралија 2026 година, па се надевам дека со Божја помош, со благослов, дека ќе бидеме присутни на австралискиот континент 2026 година. Ви благодарам уште еднаш.
Со директорот на Агенцијата за иселеништво Горан Ангелов разговараше колегата Милчо Јовановски. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од вестите на денот. Австралија со поддршка на палестинската државност на Генералното собрание на Обединетите нации. Администрацијата на Трамп потврди дека не е планирана посебна средба меѓу австралискиот премиер и председателот на САД. И министрите Тимчо Муцунски и Орхан Муртезани во Њујорк се домаќини на Јадранско-јонската иницијатива. Македонија оваа година го презема председавањето со иницијативата. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодариме што бевте со нас. Бидете со нас и утре во исто време, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. За интересни прилози, разговори, видеозаписи и други содржини на разни теми. И секако не заборавите да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да подсетам дека нашите подкасти исто така може да ги слушате и преку апликација за мобилни SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.